Góð kvöldið og verið velkomin í samtalið. Í kvöld hefur fengið til okkar mjög góða gesti til þess að ræða sjálfbært Ísland. Það sem sagt yfirskrift þessa samtals, sjálfbært Ísland og svona leiðina áfram hvernig við ætlum að varða leiðina að sjálfbæru grænu Íslandi. Og ég hef fengið til mín svona helstu fórkólfa í umhverfismálum á Íslandi, það óvænt að segja það. Og með mér eru þá hérna Sigurður Ingi Friðleifsson, það ekki rétt?
Passar.
Sem er framkvæmdastjóri Orkusetursins. Andri Snær Magnússon rithöfundur sem hefur skrifað þó nokkuð margar, eða nýjasta bókin er gagnert loftslagsmálin, en fleiri bækur hefur skrifað umhverfismál, það ekki?
Allavega eina.
Og svo auður Anna síðast en ekki síst, Magnúsdóttir sem er framkvæmdastjóri landverndar sem eru hagsmunasamtök umhverfisverndar sinna. Bara að vera velkomin í samtali í kvöld, svo ég útskýri fyrir ykkur eins og hugmyndafræði þess að baka samtali, er svolítið að grasrót samfylkingarinn að fá til sín fólk, bara víða úr þjóðfélaginu og úr atvinnulífinu, þess að ræða svona málefni líðandi stundar. Og það ekki vegi að ræða eitt stærsta mál dagsins í dag, pólitískt og heimsmál eins og máli komast sem að eru auðvitað loftslagsmálin og auðvitað, já, umhverfismálin kannski bara svona í heildarsamhengi við það og svona til þess að fræða ykkur aðeins og þá sem að hlusta þá samþykkti samfylkingin stefnu sína í loftslagsmálum eða svo kallar aðgerða áallun sem að heitir undir yfirskriftinni sjálfbært Ísland sem að ég vil meina að sé núna róttekast eða svona já, stefna pólitísks flokks samvinstu kosti hér á landi eins og komið er þar sem að kannski svona heilt á liti var svona þess kannski stærstu fréttnir í því að það ætti að vera grænn þráður eða sjálfbær þráður í öllum aðgerðum ríkisins og í öllum stefnumótun og þess áttar og meðal annars þá að tekin upp græn fjárlög og alla framkvæmdi ríkisins og við á ríkisins myndum mæti einhvers konar sjálfbærni faktorum sem og losunarmarkmiði fyrir gróðurslóftegundir var 55% árið 2030 sem er svona í svolítið í takt við samtalið í dag. En við viljum kannski byrja þetta samtal, þetta er svona, var svona inngangurinn og fórsmökkurinn. Við viljum svona takast stöðuna núna, það sem við erum núna og núna erum við á svolítið sérstökum tíma í sögunni. Sérstætt ástand sem hún ríði yfir allan heiminn rátt rænt sem er þetta ástand vegna koronavírusins og það er kannski ýmislegt sem að má læra af því ástandi og það hefur ákveði svona hérna, þýðingu fyrir loftslagsmálin og það er svona eitt og annað sem að við mættum kannski skoða í því samhengi og ræða saman í kvöld. En kannski bara, ef við byrjum á þér, Andri Snær, byrjum bara hérna meginn. Hvað hefur þú að segja hérna miðla nú í kvöld? Bara svona létt. En það sem að, já, ég vil kannski bara við spyrir þið byrna spurningar að ég hérna sá sýninguna í Borgarleikhúsnum. Já. Í höst sem var mjög skemmtileg. Og las og bókina þína auðvitað líka, sem er líka mjög skemmtileg. Og mér fannst þar var til þessi stórt atriði, þar var þessi lærdómskurva fyrir loftslagsmálin. Það er að segja hvernig tíma það tekur fyrir fólk að átta sig á svona, hversu alvarlegt vandamálið er.
Já, ég held að þetta er ágætis tímapunktur til að svona skynja það. Það er að segja við slökktum á heiminum út af veiru sem að gerir þið veikan eftir tvær vikur sem er svona áhugaverður meðgöngutími og þó voru þessar tvær vikur það langar að stjórnmálum er mjög víða Bretlandi, ég sé sonu minn var í Bretlandi og vinir mínir í New York og þeir eru ekki heyrt minnst á kórunuveruna þegar Íslendingar voru löngu konur bara í fullan undirbúning og Ítalía bara stóð í bara ströngu og það var bara augljóst að þú þurfti bara að færa tímafaktorinn ástandið og segja eftir tvær vikur er þetta svona í New York, eftir tvær vikur er þetta svona í London. Og þarna einhvern veginn höfum við hort upp á núna síðustu misseri að það bara reynilega slökkt eila á heiminum. Það bara flug, bara allt saman. Og miklu, miklu róttekara heldur en í rauninu margir að vera að tala í samvæti loftslagsmálin. En það sem er áhugavert við þetta er að þarna fannst stopptaki sem að við vissum ekki að vera til. Að það hefur alltaf verið kallað eftir aðgerðum og þetta hefur átt að leysa með eitthvað svona markaðslausnum eða smám saman áttum að fara sig yfir í rafbíl og helst ekki verið rafbíl að vera orðið miklu flottari en sem þú ert komin á Tesla, þú veist, við mátti vera búin að vera druslast á ókslega lélegum rafbílum í 15 ár, sko, og sem kemist 30 km. En við erum að taka stökki núna bara í svona einhverju bara miklu flottari bíl, þetta er í rauninni að vissu liti rán, sko, hversu hægt þetta gerist. En allavega þá er ég að tala með þessi lærdómskurfi í bókinni, sko, hvað tók langan tíma að skilja orðið bara grundvallar hugtök í þarna okkar svona lýðræðiskerfi úr frönsku byltingunni. Og þá notaði ég Jörund Tundadagakonung sem dæmi sem var eiginlega orðaði í fyrsta skipti þessar hugmyndir. Og þeir sem skildu það sem Jörundur sagði voru fæddir í kringum 1809. Þannig að samtíðan að menn hann skildu þetta ekki en þeir sem voru fæddir 1809, þeir skildu þetta. En þjóðin skildi þetta eiginlega ekki fyrir að þeir voru orðnir fullvaxta. Eiginlega þeir, já, því miður. Og þeir voru orðnir fullvaxta og farnir að skrifa sín byltingarrit í kringum 1840-50. Og það þýði ég síðan yfir á orðið eins og súrnum sjávar sem er bara beinlega stærsta orðið heimi og það kemur fram árið 2006 og í rauninni orðað einu sinni 2006, orðað einu sinni 2007, aldrei nefnt 2008 þegar við vorum upptekinn og tvisvar sinnum nefnt 2009. Og hversu djúpa merkingu getur slíkt hugtak haft sem er, það er ekki frekar fræðilegt og bara var ekki grunnskólabókunum, er ekki tengt við neitt, hefur engin svona enga aukaverkingu. Hversu djúpan skilning getur samfélag haft á slíku hugtaki vegna þess að, og síðan tímakurvan að það kemur fram þetta dæmi, já þessi súrnum kemur fram svona á löngum skala í rauninni á ótrúlega stuttum skala með við mannsævi en samt einhvern veginn gagnvart skynjun okkar á frekar stuttum skala á löngum skala og þannig er reyna aðeins að fást við af hverju skiljum við ekki bráða hættu ef ykkur segir 2070 eða 2050 og af hverju bregðast við ekki umsvefalaust við slíkum dagsetningum við svona stórum áskorunum og það er í rauninni bara stóra heimspekilega áskorun okkar, kynslóður okkar samfélags er af hverju getum við ekki brugðist við.
En heldur ég að vara að hugsa það því að sko, það er margt sem að í tengist loftslagsmálum sem mun krefjast þess að við breytum samfélaginu talsvert eða hvernig við lifum og það er algjörlega ljóst að efnahagskerfin okkar eru ósjálfbær eins og þau eru og í korona núna að þá verður til sem sagt algjört stopp af hamstarhjólinu en það er náttúrulega því það er tímabundi þannig að menn gátu að hugsa sér ok, er allt til að gera þetta tímabundi en haldið, þú veist, ef ég beini bara spurningu eitthvað annað að þið grípa þetta bara lofti haldið að hérna, það með ekki læra eitthvað af því að ok, við þurfum kannski ekki að fara alveg í algjört stopp en hvað gerist raunum sem er svona hrikalega slæmt með því að hægja allverulega á hjólum efnahagslífsins. Og nú nefni ég bara sem dæmi að forsætisráðherra Nýja-Sjálands sem er hérna Jacinda Ardern, ef ég ber það rétt fram. Hún var bara að leggja það fram núna að bara stytta vinnuvikuna svona bara sem í kjölfarið af þessu sem er það þáttur í loftslagsmálum í raun og veru líka.
Já, ég held sko svona því miður að þá svona stóru samvikið þá að því að það var ítt á stopp eins og Andri segir skilur en hérna, núna byggist allt á því að reyna að koma ítað í onn aftur sko. og hérna þannig að ég held að menn með ekki sko vera of vongóður að við lærum það mikið af þessu að við séum að fara bara að halda í stopptakkan sko, þó að kannski það þurfi. En ég held að séu svona punktar sem að munu skil einhverju og maður finnir það bara hér, þú veist, það var út af þessu sem að bara stór hluti þjóðarinnar uppgötaði allt í einu sko lappirnar á sér sem samgöngutæki. Það mun eitthvað halda sko. Það mun halda á vonandi eitthvað og, og svo verður náttúrulega allt fyndið eftir á til þess að ég laka mjög til að því ég kom hérna suður, ég kom á rafbíl hérna suður og hérna að því að þú sagðir að ég náttúrulega átti verri rafbíl fyrir 15 árum og, og hérna bara séu hvað þetta gerist hratt raunir og þó okkur finnir þetta gerast hægt að, að tánu tíma að það ekki nema 10 ár síðan ég og því kannski ég veit þetta ekki en þetta alltaf mjög þekkt að þessi ég fyrsti maðurinn sem fer á milli Akureyrar og Dalvíkur og rafbíl
Okay. Það, 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 það
Guinness, ja, það lítur að koma í öldin okkar einhver tíma en svo hérna sem, bara 10 árum síðar og eiginlega ekki það skilur að því að og hann virkar ennþá gamli litli og hann er þetta kyrt á hann og hann er í smá bíð en hérna svo kom ég núna suður á bíl sem fór alla leið kerði sjálfur mest alltaf leiðina sem sínur hennur og svo fyndið að menn hafa áhyggjur Það í alvörun einhver sem að eru að hafa áhyggjur af mögulegu banni á nýskráningum bensínbíla 2030 eftir 10 árskilum sem er alltaf bara sko algjört jók. En ég held að þessi sko minni þetta eins með, ég hlaka mjög mikið til að sjá í haust hvað afsökun þegar því að hafa hérna Reykjavík fyrir sko umferðateppu. Þegar raunir að gætu 500 fyrirtæki tekið sér saman og bara sagt sínu starfsmennu vera heima einn dag í viku bara leist þetta þannig og ef einhver segir það ekki hægt það bara byrju hvernig var þetta í apríl og það gekk þetta fínt þannig ég held að svona heimavinnan og hjólreiðar og, og náttúrulega komið sér rafhjóli núna ég held að það munu lifa en ég held að við verum aðeins að bíða lengur eftir svona þessum risastóru breytingum á, á efnaðarskerfinu sem að vonandi tónast niður og það eru svona hugmyndir eins og bara þegar flugfélagi frans eða bjargað að, að ríki bara nýti sér tækifæra og segja bara ok, því fá ríkistuðning að því mingið 50%
losunina.
Það bara sagt já, skilur, hefðu sagt þetta mánuði fyrr, það er bara verið alls snar vitlaust. Þannig að það mun eitthvað að vera eftir en við mögum ekki rofvangu að, að, að þessi stopptæki hérna, verði mjög lengi.
Já, já, en mér fannst samt þess að mjög áhugavert, ég var að skoða tölur í dag og það er samtla búið að sko losun gróðurslóttugandi hefur dreigist gífurlega saman í þessu ástandi og svo mikið að það línuriti fer svona niður á við sem að hefur ekki gerst í frekar langa tíma nema eitthvað stuttlega eftir kreppuna 2008. En það vakti athygli mína því ég held að væri kannski mest út af því að flugsamgöngur hefur nánast lagst af en það er út af þessum vegasamgöngum. Það er að segja að þær dróðu svo mikið saman að því að fólk fór að vera meira heima á sér og það hefur dregið svo mikið úr losuninni.
Já, ég held að, að það sem að mun lifa eru nú eru kannski ekki gróðurhúsa loftegundunar frá vegasamgöngum, heldur náttúrulega bara mengunin.
Já,
einmitt. Að við, allt innum fóru sko borgir eins og var alltaf í fréttum fóru að sjá eitthvað heiðan himinn og einhver fjöld sem aldrei vissi ekki væri þarna og eitthvað svona. Ég held að það mun líka lifa að að því ég held að innst inni hafi svo margir trú að það væri ekki tækt, það væri aldrei hægt að draga það nú umferð að það væri sem sagt, hægt að vera úti og með böt sko, en svo bara gerðist það og þá held ég að það lífi svolítið og muni auka kröfunum að flýta þeirri þróun sérstaklega því það er hægt sem sagt, tæknilega hægt og allar fórstum til þess, þannig að ég held að súkrafa muni lifa af þetta svona þegar þennan bata sem muni auðvitað koma.
Já, en það var raun og verið áhugast að sjá hvað náttúran fór strax að hreinsa sig fljótt. Hvað heilu svæðin einhvern veginn sem Fener og Wuhan og þetta, þessi svæði það sem að varð þetta svona stöðvaðist ítt og stofttakan. Hvað náttúran fór einhvern veginn strax að taka við sér.
Og homo sapiens á hjólastíu. Haldið að tala um
það. En varandi hérna svona kannski stuðinu hérna heima að það var mjög áhugast að sko fréttablaði í morgun það sem kom fram að ég held að það 61% þjóðurinnar samkvæmt Gallup sem að er því fylgjandi hvað skal útskýra þetta, er því fylgjandi að við ráðust í sambarlegar aðgerðir út á loftslagsmálum og við gerðum vegna COVID
Já, hér heima. Já, það verði settur sami kraftur
í það.
í loslagsaðgerðir eins og aðgerðna gegn gagnvart COVID.
Já, og þú kannski segir okkur aðeins frá því, ég veit að þessi könnun var unnin af Landvernd og kannski segir okkur aðeins frá þessum niðurstöðum.
Já, hún var unnin af Gallup en hérna.
Já, já, þegar þess að þetta fjármögnuð að ykkur.
Já, já. Já, okkur, við sáum bara að þetta, þess svona kannanir höfðu verið gerðar í öðrum löndum og þetta var rosalega áhugaverð spurning og við höfum fundið náttúrulega eins og allir aðrir að það var rosalega mikil vitundavakning hérna 2019 um loslagsmál þannig að okkur langaði til að vita hvort að það að opnum þessa möguleika sem að þeir töluðu báður um og þú að þessi möguleikar á að íta stopptakan á að gera breytingar svona svakalega hratt og að við erum öll með einhvern veginn í því að hefur þetta breytt í hvernig við hugsum og okkur grunaði að þetta væri það umbreytandi að þegar þú ert einu sinni búin að sýna að eitthvað svona sem átt að vera ómögulegt er hægt nú erum búin að sýna allum það að þá fær fólk aukna trú á því að þetta sé hægt þannig að fyrir COVID þegar enginn hefði ímyndað sér að það væri hægt að færi svona rosalegar aðgerðir þá var það ekki vegna þess að fólk trúði ekki endilega loftslagsbreytingar eða trúði ekki að þetta væri nauðsynlegt heldur var það einfaldlega að það hélt að þetta væri ekki hægt það var svo óbáslega mikil viðspyrna og svo er bara veist, stjórnmálin og, eða hérna, sótvarnalæknir eða hvað maður er að segja búin að sýna okkur Það er mögulegt og þetta er algjör umbreyting í held ég hausnum á fólki. Mm-hmm. Líka það ef þú býrði í einhverju þorpir rétt við Himalaya og þú hefur aldrei séð Himalaya. Svo setur þú þarna og allt í henni byrtast Himalaya fjöldi. Þú veist, getur ímyndað hversu profound breyting, það getur orðið á þínu persónu og því sem bara hvernig þér líður öll þessi breyting á náttúrunni. Þannig að þetta er svona hugsanaferli sem að geta breyst líka.
Já, ég er algjörlega samanlega, ég held þetta hafi raun og verið alltaf leið í hugsunarferlunum og í kannski hugsunarvillunum okkar, það er að segja að við erum svo samofind í lífverðni sem við lifum núna að við höfum átt erfitt með ímynd okkur eitthvað aðra mögulega og það kannski þarf ekki að hætta öllu á morgun skiljur, þú veist ekki að fara að skilja við all lífsgæðin eða að þú mullt kallaðu lífsgæði eða bara þær venjur sem þú hefur þetta var svona vani þú lifum einhverjum ákveðnum hætti og svo einmitt sérðu eins og nákvæmlega svo fórst inn á nú sjáum við, það er kannski bara hægt að vinna svolítið meira heima það er þetta róa niður takt samfélagsins talsvert mikið sem hefur þá rosalega góð áhrif umhverfið og það er jafnvelið mitt svo ég komið aftur að stýta vinnuvikuna af því að mér finnst þetta algjörlega tengt og ég held að varandi alla umræðanum styttingu vinnuvikuna að það hefur einhvern veginn aldrei verið komið inn að tæknin hefur hraðað öllum ferlum í störfum alveg gífurlega undanfarna áratugi allavega sístu 10 árin og það hefur einhvern veginn ekki verið, sko því hefur ekki verið mætt með neinum hætti á vinnumarkanum og hérna, það svona saknaði svolítið mikið að heyra miklu svona róttækari hugmyndir styttingu vinnuvikuna heldur einhver svona 1 klukkutíma á föstudegi eða 2 eða eitthvað svona skilja eins og hefur verið, heldur bara svona já, bara 3 daga, sérstaklega í þeim störfum sem eru tæknilega séð sem tæknin hefur hraðað mjög mikið en hérna, svo við snúum okkur kannski að einhverju öðrum þetta hvað sjáum við fyrir ykkur svona hérna, varandi stöðunin á Íslandi? Hvernig finnst ykkur til dæmis nú verandi ríkistjórn vera að sinna þessu málflokki og hvað sjáum við fyrir ykkur bara með tækifæran á Íslandi? Ég meina, við höfum alla möguleika til að búa til þessu umhverfisvænt land og vera framúskarandi á þessu sviði, en við erum það ekki. Þannig að þú veist hvað hérna...
Já, kannski við tengjum þetta því að það er svona, maður finnst í því hvað eitthvað finnst það, mér finnst svona er 2 pólar í þessu svona hugmyndafræði, hvernig við björgum þessu skilur, hefur svolítið verið að, nú veist, breytt tækni og slíkt, en í svona kannski svipuðu kerfu að verum í núna, og svo hinnpótin að gjör breyta öllu skilur, fara bara í eitthvað annað form þar sem að þú veist við gerum ekki bara eitthvað allt annað og en svo kemur við náttúrulega ljós að erunar þegar menn fara að skoða eftir að hafa lent í þessu efnahagshruni og við skoðum sérstaklega erlendis að þá eru bara fjármálaspekingar og hagfræðingar sem að hinga til jafnvel að hafa sumu hverju ekki haft minnst áhuga á loftslagsbreytingum og hafa kannski kert sjá þetta sem að kannski einu vænlegustu lausnina til þess að gíra þetta upp aftur að það er sko raun og græn innspýting og þegar þeir þurfa hratt að finna eitthvað sem á að koma einhverjum kerfum í gang getur ekki bara að fara að framlega meira kex eða eitthvað skilur þú þarft að gera eitthvað nýtt þegar þú komir svona langt niður í efnaðaserfuleikum þá alltaf bara poppar upp sama svarið óhá hvort þú sést einhver ægir umhverf sinni ekki að þetta bara blasir við að þetta skapa svo mikið á störfum og mér finnst það svo gott að því að hinga til hefur umræðan verið svolítið mikið að aðgerðir, harðar aðgerðir loftslagsmálum þýði bara harðan vetur efnaðarslega sko, sem svo alrangt sko. Og þess vegna hafa svona kannski verið óþarfa pólar í pólitíkinni sem að kannski einhverju svona vaxtarsinnaðir kallar hafa verið hrættir við að stökkva á sem sagt aðgerðavagnin í einhverju hérna já, að einhverju vankröndu haldið að það því því að væri verið að gíra niður hagvöxt og lífsgæði og lífskjör
En ég meina, viljum við ekki að, ég meina, ég ekki hagvöxtur í eðlisinu vandamáli svolítið, það þessi gíkandíska áhersla á svona economic growth þegar að sé alltaf einhverju vöxtur getur það ekki bara í sjálfu sér verið neikvætt þurfum við alltaf að vera að vaxa, þarf ég alltaf eitthvað hvist, getur ekki verið þessi hugmynd að ég vilji svolítið bakka í vexti hérna, þurfum við alltaf að vera að kaupa meira, þurfum við að halda þessu efnaðslífi gangandi hvist, hvað þarfir eru við að sinna með því að gera það, það er það sem ég er svona
Jú,
veltaði fyrir mig
sko, vöxtu náttúrulega í lokuðu kerfi sem heimurinn því miður er, náttúrulega hlýtur á endanum að drepa eitthvað en hagvöxtu stundum kannski að mínum að miskilna því að þetta er miklu meira mælikvarði á hreyfingu og hún þarf ekki endilega að vera sko, þegar menn sé á vöxt þá sjá menn bara einhverja framleiðslu einingar sem að hú veist, og strompa og eitthvað sem að út að drukna í einhverju neysluvörum það snýst bara hvað hlutinir eru sko hvað er ganga hratt hvað margir fá að snerta sama gjaldmiðlinu eða sömu verðmætin það þarf ekki endilega að vera sko eitthvað sem að er óumhverfisvænt þannig að við veistum talfaldið þröngt þeir sem að fara inn og segja bara þú veist hagvöxtur gengur ekki upp sko, meðan menn að tala kannski vöxt og einhverja framleiðslu að það hefur auðvitað takmarkanir, en hagvöxtur miklu stærra orð, það þýðir raunar bara hvað hagkerfið virt, hvað við erum lítið löt eða hvað við erum virki sem einstakling, hvað erum mikið að fara á kaffuhús eða kaupa ljóð eða bækur eða gera hvað annað eða skrifa bækur hvað gerist á miklu svona krafti, það er hagvöxtur
það segja mælaleik fyrir sköpun
sko. Já, þröng nálgum til þess að raunum að reyna að tekla ástandi.
Minnstaflega okkur vandi metafórir eða hugtakt til að ræða eða þetta sem þú ert að tala sko, að það er svo samfélagið það er bara svona svo eins og þetta borð er ekki til þess að ef atómin hætti að hreyfast þá er ekki borð hérna. Og samfélagið eitthvað það er svo fungir best þegar það er bara mest flæði, mest hreyfing og hver og einn gerir sitt besta og þannig að einhver smíðar fyrir mig af því að hann er betri því og ég skrifa bækur af því að ég er betri því og svo bara er einhver spuni en, og við þurfum að og kannski er til eitthvað skona samfélag sem er fullt af spuna en þú þarft ekki alltaf að henda tonna játni hvert skipti sem að þú átt samskipti sko, eða kveikja í fötunum þínum eða sprengi upp fjall að getum við fært eins og ég veit að landverðin þegar að tala sko að ráefnis lágar jólagjafir og það góða við að bregðast í loftslagsvandanum versus COVID er að við megum faðmast þá erum við ekki að henda tonna játni og við, nei, ég er ekki að tala já, þannig að við megum fyrir leikhús, við megum gera ótal margt, við megum hreyfa okkur, við megum gera ótal margt en við þurfum að gíra þessi hreyfingu einhvern veginn og venjur okkar inn á einmitt þau takmörk þannig við höldum hreyfingunum, við höldum virkninu, við höldum sköpunum, ég vil halda fram að skrifa bækur, ég vil ekki að einhver segir bara hættum að skrifa bækur og hættum hann
Föst í þessum hlutum, sko, að framlista þessi einhver hlutum, við getum það tvær eyjar sem að eru, það er bara sikkur íbúin að báða meionum og það er bara, það er ljóðskáld sko. Annar, og þeir hugsa mikið og djúft og einu munur hann eyjunum að eyju að þá kemur hann ljóðunum frá sér sem framleiðir eitthvað, meðan hinn hættir ekki að hugsa þannig að það er þá verið meiri hagvöxtur á þessari eigi og svo, það er bara alveg rétt
en svo er það ofurkraftarnir sem orkan færir okkur og blekkir okkur líka og gerir mér kannski kleift að skrifa bækur og honum kleift að vera orkumála stjóri og þér kleift að vera eitthvað landverðar það er svona grundvallar ofurkraftar sem að hingað aðalega núna olía og kól er að færa okkur og gera okkur kleift að vera svona sterk og máttug og stóra verkefni er þá einmitt að færa að halda og við viljum halda í eitthvað sem ofurkraftum það sem við viljum senda tóður út að hala með og vegan fólk vil það ekki en við viljum auðvilda okkur lífið þar sem við viljum auðvilda okkur lífið og það er orkan sem að gera okkur kleift að gera það og þannig að orku skiptin er náttúrulega stóra vandinn og apokalyps á grísku þýðir afhjúpun það þýðir ekki heimsendir, það þýðir afhjúpun þannig að í þessum faraldri þá afhjúpaðist mjög margt það afhjúpaðist veikleiki og styrkleiki stjórnvalda en afhjúpaðist líka er unni að þegar við heldum við höfum stoppað þegar við heldum við varum hægt að gera allt og allir voru bara heima að horfa Netflix og spila eða þeir sem að voru ekki þannig störfum að þeir eða þeir sem voru þannig settir að ég held að heimsvísu hafi losun bara farið 17% niður þannig að þrátt fyrir að okkur fyndist að við höfum hægt að vera til og við höfum bara að fara að stunda algjörlega lágmarkstilvist þá fórum við samt ekki sko nógu langt niður þannig að grunnkerfin okkar og það má segja að afhjúpunin sé svo að þó við mætt að fljúga og hætt að gera kannski það sem okkur finnst skemmtilegt að þá er svona grunn svona öndunarvélin sem að keyrir kerfin okkar að hún er svo risa stór
og mér fannst það að þú ert að nefna þetta með 17% losun að ég var að lesa þessa tölur í dag og það kom einmitt fram í tölunum að það er í raunum útlit fyrir að við förum niður 5% í losun fyrir allt 2020, maður hefði haldið að vera miklu meira, það það sem að þeir segja þessi fræðingar, ég las þetta á BBC og þeir vilja í raunum veru meina að ef þetta verður þessi 5% við vitum ekki hvernig árið er ekki vanda við vitum ekki hvað lokatalan verður þá þurfum við samt alltaf sömu tölu við þurfum 5% draga úr 5% og hverju einst ári til að halda okkur við 1,5% þarna hækkunina þess að hlýnun jarðar, gráðu hækkunina til þess að halda okkur þar það er að segja að og eins og þú ert að koma inn á og þetta er það sem ég vil kannski tala hérna, hver er staðan á Íslandi, hvað þurfum við að gera og þá ertu að væntanlega að tala þessi rosalegu umbreytingu á orkumálunum okkar í heildsinni fyrir öll innviðakerfin okkar alla innviðastrúktur framleiðslu og svo framvegis það hlýtur þá að vera svo afhjúpun sem að
Ísland er náttúrulega kjöraðastu hvað var það, við erum alltaf að misjönd hér í New York til dæmis, það er kynnta menn borgina bara með já, ekki reynu orkugjöf, með gasi eða kólum eða olíu en hér erum við náttúrulega kjöraðastu til þess að taka út sem Sigur Ingi er nú betur að sér í að taka út samgönguflótan og taka út svona við getum tekið alveg sko mjög vænan skerf af því sem við losum með bara svona frekar einföldum skýrum aðgerðum og erum í rauninu miklu betri aðstöð til þess heldur en já, margarar þjóru sem eru miklu fastar í sínum innviðum.
Nú er sko vona nýri aðgerða á stjórnvalda í loftslagsmálum og það er nú búin að vera vona á hann í svona tíma og ég veit að það fór eitthvað aðeins auka fjármagn í einhverra aðgerðir núna í þessum pökkum ríkisstjórnarinnar í tengslu við loftslagsmálin en ég meina þurfum við samt ekki mér finnst sko ekki nógu mikill pólitískur vilji til neitt alvöru aðgerða og mér finnst ekki endilega bara bundið við Ísland mér finnst bara einhver lömun á því að eða hræðsla við að fara í erfið ákvarðanatöku og ég segi eins og þú sagðir áðan að tala að hætta nýskráningu dísel og bensín ég meni þetta bara ákvörðun, pólitísk ákvörðun og segi bara, ok, frá með hérna eftir 2 ár, þá ætlum við bara að hætta alveg nýskráningu með bara í dag ætlum við að hætta nýskráningu það er samt fullt að ennþá bílum í umferð sem eru bensín og dísel bara allir sem eru til og allt sem eru flutt inn verið bara rafmagni en ég meni það, af hverju er þessi tregða hvað er, eftir hverju er verið að bíða?
það er algjörlega óskiljanlegt en ég held að eitt af því sem við lærðum núna að það er svo erfitt að fá fólk einhvern veginn á bak við aðgerðaráætlunina og öll vinna á bak við aðgerðaráætlunina er svo ógegnsæ en á meðan Þórólfur og Alma og Víðir á meðan að þau mættu sjónvarpið á hverjum einasta degi og sögðu öllum þetta er það sem við ætlum að gera í dag, þetta er það sem við ætlum að gera í dag þetta er það sem við gerum í gær, þetta er það sem við gerum í gær að þá er fólk bara já ok, þetta er að gerast, ég skil þetta upplýsingaflæði og þú veist, þetta er fólk sem veit hvað er að tala um og meðan er aðgerðaráætlunin smíðuð í einhverjum bakherbergjum engin veit hvað er að gerast, engin fara að sjá hana það er allt eitthvað svona laumu dæmi í staðan fyrir að vera bara ok, nú erum við að vinna í þessum kafla, okkur finnst þetta hvað langar ykkur að segja þetta nú erum við að gera þetta er einhverju sérfræðingar þarna sem að geta komið og hjálpað okkur og sama og þetta þríeyki gerði alltaf að fá einhverja nýja inn á upplýsingafundi hjá sér. Þarna getum við lært alveg gífulega mikið, bara að opna fyrir fólkinu að það fá að taka þátt í þessu. Það er engin trú á þessari aðgerðaráætlun sem er núna númer 2. Fyrsta kom 2018 og þá sendum við inn umsagnir og núna er verið að bregðast við þeim með næstu aðgerðaráætlun. Þannig að þetta er allt of lokað og allt of ógagnsætt. Þannig ég held að það verði eitthvað að hérna, breyta nákvæmlega þessum vinnubröðum bæði kjölfar COVID og líka það, þessi niðurstað sem við fengum í dag að fólk eru virkilega tilbúið að styðja harðar aðgerir.
Þetta er rosalega góða punktur sem þú kemur inn á. Hvaða er mikilvægt að opna ferli upp á gátt eins og þetta varðar í raun og veru alla þjóðina og alvarlegi málsins er það mikil. Og síðan, hérna, að því að... Já, hvað ætla að segja, þessi, þetta traust og sérfræðingum sem að var hérna í COVID-inu, til dæmis, er eitthvað sem við sjáum algjörlega í hínóttina þegar kemur umræðið, þú veist, það er svo PR-ið, það við snúist algjörlega öfugt, það sem geta treysta, þú veist, samdóma áliti 97% sérfræðinga á þessu sviði, og það er eitthvað neginn sem að, þú veist, það er eitthvað ótrúlega stór hópur sem nær að grafa undan þessu með að hanga í þessum 3% með hvað sem það er, skil ég, mér finnst það svolítið svona, merkilegt hvernig það hefur spunni í raun og veru.
Já, en ég held að sé samt ekkit það. Ég held að fólk sé ekkit að hanga í afneitun lengur eða hvað aldrei. Ég held að sé engin
Ég held að
það sé ekki raunveruleg ástæða fyrir því að við grípum ekki til aðgerða. Ég held að það sé ekki vantrú á því að þetta sé raunverulegt.
Ég samt alveg sé alveg bæði framámenn í íslensku stjórnmálum og erlendum sem að eru svona draga mjög mikið úr alvarleika málsins.
Tilum lærdómskurfuna og Jörund hundadagakonung þá þeir sem fættust 2006 árið sem að súrnum sjávar var nefnt í fiskifti í fjölmiðlum þeir voru 14 ára þegar að COVID-faraldurinn reyði yfir og tóku þátt í einhverju svona alstærstu alheims samfélagstilraun sem að bara já bara okkar kynslu hefur lifað og þar sem að
allum, hver,
þeir sem eru fættir 2006
þeir eru
14 ára
og
lifa á svona, í sínum svona þroskaferli svona stórt högg eða inngrip inn í bara sitt líf og ég er nokk, og þeir eru líka að taka Gretu Thunberg og þetta er svo kynslu sko. Þannig að ég myndi alveg vera mjög svona bjartsýtt þess að til skamstíma viðst, fyrir við örgulega bara keira með einhver kerfi áfram og reyna að bæta upp framleiðslutapið og allt það en til lengri tíma þeir sem eru 14 ára núna eru búin að gangi gegnum eru sko líka þegar maður horfir til aldamóta ég var alltaf svo vanur að tala næstu 100 árin þegar ég var að tala 2100 svolítið ég þurfti að uppfæra mig nei, ég er að tala næstu 80 árin og svo erum bara að tala næstu 70 árin að glugginn er líka þrengjast og þessi kynslóð hún sér sín eftirlauna aldur bara innan bara þarna katastrófumarka. Þannig að ég geti alveg trúað að núna þegar viðum séð sérfræðinga vanhæfni og hæfni, þegar viðum séð sko kapitalismanum snúað haus eða þessi að ríkið grípur allt og setur allt í gang aftur að ég held að við munum sjá allt aðra nálgun á þessi efnahagskerfi á valdi ríkis, á almanna hagsmunni. Ég held að minnist þegar lærdómur er líka komið fram að 10 sinnum fleiri dóu þar sem að stjórnvöld voru vanhæf versus þar sem þið voru hæf að ég ætla að leifa mér að vera mjög bjart sín á að þessi kynslu er að taka inn eitthvað sem er allt annað heldur en við tókum inn í okkar djúran uppvexti. Ég skilja það að þeir fá svo allt annað áriti, allt annað input og koma inn með lífsgildi og svona sín þar sem að þau bara mun ekki hafa list á hlutum sem okkur langar í. Þetta verður þeim svo fjarlægt að vilja hluti sem okkur langar í. Þannig leifi ég mér að vera til skamstíma kannski svartsýn en til langstíma þá munum við sjá miklar breytingar.
Já. En ég meina, sko, ef við bara horfum á Ísland á næstu 10 árin og kannski þegar svona mál sem eru brýnust, hvað var að loftslagsmálin sem hlýtur þá að vera það sem við getum gert mjög hratt, eru orkuskiptin í við samgöngum. Það eru aðri hlutir eins og endurheimt votlendir sem er verkefni sem gengur bara mjög hægt og eru bara ekki miklu peningar í. Þú veist, skórækt til þess að binda kolefni. En ég meina, hvað breytingar myndu við vilja sjá á samfélaginu svona varanlega? Þú veist, þið bara, við leiðum okkur að hugsa hvernig við viljum sjá samfélagið strúktúrir og af því að allt sem að var einhvern tímann allt sem ég hef einhvern tíma verið orðið til var bara einhvern tíma draumur einhvers sem bara fór út og skapaði það og allt hérna, sköpun verið til fyrst í einhverjum draummynd sko. Hvernig sæðum við fyrir landi fyrir struktúruna í landinu?
Sko, ég held að þetta sé að má vera harður blötu upp af því að ég er nú hérna og nú taka boltatímina því að ég nú kannski ég var einn af þessum í bakherbyggjónum að smíða aðgerra áttum hérna sínum tíma hérna fyrstu, þannig að ég gerði hana nú að miklu leiti.
Var það reykfyllt eða?
Nei, hlifti engum
að.
Ég gerði það að nálgun til þess að gera þetta að bara að verkefni og brjóta þetta niður og tala bara í tonnum. Því ég held að hluta vandamálinu sé einmitt að við erum alltaf að tala og breytt þetta. Ég held að við séum stundum að tala, ég segi út í loftið, en við erum með ákveðin sko óþarfa, Andersna er búin að leggja þetta fyrir okkur skilur. Já, það eru alveg nógu margir að núti sem áttar sig á aðstæðanum og við erum að fólki sem heimtar að sé meira gert og það var spurt hann á okkur pólitíkin gerir ekki meira að því hún veit ekki hvað hann á að gera. Það er málið. Það er núna að taka þetta niður í einstök verkefni að því ef að þú fer breyttin og segir bara alltaf að við þurfum að auka sjálfbarni, nota risa orð, heimurinn þarf að batna, við þurfum að snúa af þessari þróun og eitthvað svona, þá gerist ekki neitt.
Gerða aðgerða með að frákvættar.
Það er ekki fyrir að kemur bara frumvarp það að alla ríkisbifreðar verði komnar fyrir 2023, þá er bara þetta að taka ákvörðun það. Að það verði ekki urðað eftir þetta, það er bara tekin ákvörðun það. Það verður bara bitið það niður, þannig að pólitíkin geti tekið ákvörðun og ég bara stór efa að svona hnitmiðu mál sem verið sett fram, þau eru samþykkt. Að ég er ekki að sjá andstöðuna þó að jú geti bent mögulega á einhverja stengirefinga þarna úti sem var til að kjósa móti. Það haldi sé almennt bara sko þing meiri hluti fyrir öllum þessum málum. Yeah. Það er bara alltaf að tala of stórt og það verður að breyta einhverju. Já, hverju? Nefndu eitthvað fent og bara komdu í gegn á 4 mismunandi forsendum.
Já, ég skal nefna fent. Það er nefna fent fyrir strax.
Já, takk.
Fyrsta lagi græn fjárlög og í öðru lagi þurfum við að setja inn ákveðin stjórnarskrá sem venda réttin til heilnáms umhverfis og það er að venda og bara auðlinda ákveði almennt. Síðan þyrfti, ég geti nefnt meira, mér fyrir til dæmis að ríkisstjórnin og það mætti setja inn í lög ákveðna reglur varðandi lífeyrissjóðirnir sem eru einu stærstu fjárfestar á Íslandi að þeir ættu bara fjárfestar gjörsamlega grænt, þetta var algjörlega úr öllu öðru. Og svo auðvitað þetta með að hætta nýskráningar en svona dísel miklu fyrr, en nú er bara, ég geti þulið þetta upp áfram fyrir þig, þetta er allt til, og þetta er allt, en þetta er ekki verið að gera þetta, þessi frumvörp er ekki að koma fram, og það, til dæmis eins og það eru gigantískir hagsmunir, til dæmis eins og þeirra sem að eru hér að, bara fyrirtæki sem að eru að sýsla með bensín og selja bensín, þau eru ekki til í þetta business og það eru gríkatinski lobbyista hópar sem eru kapitalistir og efnaðsleir sem eru ekkert að fara að sætta sig við það að þeirra kannski svona lífi brauð meina, reyndar homo sapiens alveg með gríðlega aðlunahefni en þú veist, skilur
við eins og það sem við talum við að búta það neyður ég gerði ekkert svona þess hugsuna til hann ég, að hvort, það var 50% á 10 árum svona hvernig það myndi ganga fyrir sig og hvað erum við með 2,5 miljón tonna ári lossun Íslands
ég held
að þessi miljón frá stóriði miljón frá samgöngum
miljón tonn verkefni með miljón tonn bara svona
sé, þessi að ná miljón tonnum niður og þá spurðum að bara svona ok, gætu við bara ákveðið að olíu innflutningur færu bara niður 10% ári og það væri bara af því það er allavega svona einhver það er mjög svona haldbær talað í stæðum verið að banna bílana að bara segja það bara hvað myndi gerast eða það væri bara 90% flutti inn á næsta ári og þar næsta ári myndi vera katastrófi eða það væri bara allt í einu svona myndi veist, og ef fyrirtæki komið saman með heimavinnuna væri ekkert að ná þessu sem átaki á tíu árum að hætta nánast að selja
já, það bara akkurat
bensín nema fornbílaklúfnum
í bara svona tölfræði að því að þú nefndir skilur að þetta var mjög góðu punktur mjög góðu punktar hjá það þó ég hefði bara tekið hennan eina sem hún sagði í lokin því það er eitthvað sem hann hefði að gera núna því að þú veist, þú nefndir stjórnarskrána og þá ertu búin að eyða 5 árum í blaður, skilur og höfum bara sögulega, skilur
já, það er eitthvað
hérna að þú veist, breyta fiskveiði stjórnarkerfinu verið stórt, það er ekkert í gegn ég skal bara gefa ykkur ein lög sem ég segir bara að innflutningsgjöld á bensín og dísibíla að sagt, fyrsta þrepið verða lágmarki í 20% bara hljóma mjög svona teknilegt Þetta er skoðað, þetta fer ekki hún nefndir, menn segði þetta hefur það lítil áhrif og það er komið það mikið að öðrum bílum að þetta myndi ekki hafa stóra áhrif á hvaða lobbyista sem er. Þú fengið þín 10% niður á ári með þessu.
Já.
Einfalt mál, ústu, það er bara svona. Þetta er sko, fólk myndi ekki eins og taka eftir þessu, bara ítun hæpi sinni og setja já og ústu, það eru komið.
Já,
staðan fyrir að vera hann að reyna að koma einhverju þyngdin, já, herðu, náum markmiðum Íslands fyrir Parísáttmálið með stjórnarskrásbreytingu. Má reyna það, en það sé, það þungt.
Já, það skiptir máli hver stjórna, það svo leys.
Já.
En hérna, já, villu kannski að, villum að opna þess fyrir þetta samtal og fá spurningar úr salnum, hérna eitthvað sem brennur á fólki og eitthvað innlegg frá hana, fundargestum. Og svona í þessu stúdíu órans, hérna, þetta er allt mjög lifandi og á tilhvernastíði, en ég held að þetta sé bara, við sem að staða okkur býsna vel með þetta. Er eitthvað tilbúin í fyrsta spurninguna hjá okkur eða? Já, Karen Kjartastóttir.
Meðan fólk að hugsa sig, þá kannski bæði bara að skjóta einu spurningu að auður. Svona í upphæði. Og svo ég kynni mig svona fórhuglega, þá heiti ég Karen Kjartastóttir. En mér langaði að spyrja að þú nefndir náttúrulega að kom fram í þessu samtali, vandi pólitíkurinnar að takast á við þetta reisavaksna málið. Svona leiðirnar eru mjög flóknar. En þú byrjaðir í rauninni aðeins samt að tala svona sirkabát uppskriftina að þessu. Þannig að talaðir þá hvernig sérfræðingarnir tókust á við COVID með stöðugu samtali og með því að svara kannski sömu spurningunum aftur og aftur eða hvað. En hvernig sér þú þetta fyrir þér? Núna ertu náttúrulega fyrir samtökum sem hafa það að markmið að miðla þessum málum.
Já, það ertu að spyrja hvernig við sjáum fyrir okkur að aðgera
Hvernig myndir ég eiginlega vilja sjá pólitíkina takast á við þetta reisavaksna mál?
Við erum bæði með mjög brothættar stjórnsýslu og mjög veika stjórnsýslu í loftslagsmálum á Íslandi og miklu veikari heldur en nágrannar löndin okkar hafa. Þannig að við þurfum að byrja þar, við þurfum að byrja því að laga stjórnsýsluna hjá okkur. Síðan þurfum við að vera með skýr hlutverk eins og loftslagsráð er bæði að veita aðhald ríkisstjórninni en loftslagsráð á líka að vera vettvangur hagsmunaaðila til þess að geta haft áhrif á ríkisstjórnina og síðan eru formaður og varaformaður loftslagsráðs sem er mjög gott og hæft fólk þau eru líka ráðgjafar ríkisstjórnarinnar þannig að þetta ráð er með þrjú hlutverk sem er algjörlega ósamrýmanleg þetta er bara dæmum veika stjórnsýslu síðan eins og þegar er verið að búa til aðgerðaráætlun þá er ég algjörlega ósammála Sigurði því fyrir að ég er að venja mig á að vera ekki með stór orð því ég er örlítið ósammála Sigurði í því að það sé skortur að þessi skortur á góðum hugmyndum og skortur á konkrétt hugmyndum. Já, það hafa komið fram alveg rosalega margar niðurbútaðar litlar hugmyndir aðgerðir sem hægt að grípa til. Við höfum dálta reynsla af því að reyna að koma málum inn á alþingi og það er alveg rétt að það er að svona frumvarp kæmist inn á alþingi og yrði lagt fram á alþingi, þá er það örugglega samþykkt. En frumvörfum komast aldrei þangað. Þau eru drepin annarkvist í ráðuneytum eða í nefndunum og það er eitthvað vílað og dílað og síðan deyja frumvörfum bara þar, þannig að enginn þarf að kjósa þau. Þetta er svona allavega okkar reynsla af því að reyna að koma fram einhverjum svona virkilega konkrétt góðum hugmyndum.
Já, hérna, áður en við fáum næstu spurningu, takk fyrir þetta svar. Því ég ætla nú bara að skjóta því að því að gras út samfélingarnar kom því nú að, held ég að, og það var samþykkt hérna bæði samfélkingin og píratar samþykktu sérstaklega ályktun eða það að erði gerðu svona grænt sáttmáli og lykilatrið í þessum græna sáttmála var að það erði ákveðin þjóðfundur haldin sem væri svona fyrsta skrefið í allsherjar stefnumótun þú veist, hérna, loftslagsmál sem að erði þá einmitt svona lýðræðislegt þannig að það bara opið allt upp á gátt til þess að fá fólk að borðinu og allir öll sjónamið af því að ég held að þetta sé samstarfsverkefni þjóðarinnar. Ég held að þetta sé ekki málefni tíu sérfræðinga í lokuðu herbergi hérna reykviltu eða rey. Hérna veist, skilur við inn í stjórnarráðinu. En hérna, já, það er svona bara stutt innskot.
Hey, má,
já,
já kannski þetta svara. Sko, það sem ég að segja kannski er að ég er ekkert að minnka málið heldur að taka það í skrefi, ekki bara sem dæmi að því ég nú ekki bara í orkuskiptum í samgöngum við erum að vinna að minkun á rafitun sem er íbúar búa við út á landi og mjög dýr.
Já.
Og þar hérna fórum við og smíðum bara frumvarpum stuðning við hérna varmadælur og með að hafa bara nógu afmark og lítið þá var hérna smíða frumvarp og sem snýst bara þetta fór inn og var bara samþykkt þetta var mjög hérna, sögulega skemmt þetta, þetta var í sko miðhruni ég man þegar að ég fylltist með alþingi þegar frumvarpið var samþykkt og þú veist að heyri svona vanhæf ríkisstjórn í bakgrunnum sko það var austurvöllu logaði og þetta var minnum eina máli sem fekk sko hérna, samþykkt allra flokka
já
bara nota þetta, það snýst bara eitthvað varmadal þetta snýst ekki mæsa við eða eitthvað og hérna fó bara gegn, skipti bara gríðarlegu máli í því og hérna í staðan fyrir að vera að þú veist, hérna hendin frumvarp þar sem við þurfum að stuðla að meiri jöfnun í rafhitun landsmanna gagvart hitaveitun það er bara fest eins og þú segir, ég meina þetta er veikst jórsýsla, við erum ekki stærri en Malmö, skilur, meðum heldur ekki
nei.
Halda að við getum verið bara gert þetta stundum eins færlega og við viljum.
Já, ég vil vera svolítið svona pólitísk í þessu, ég held þú getur alveg að koma með sum frumvörp og þau myndu fara í gegnum þau kæmistun og þing með samþýðallar flokka og það er vilji fyrir að gera meir í loftslagsmálunum, en þau ert farin virkilega snerta á peningunum.
Já.
Virkilega það var að snerta á einhverjum efnaðarslegum hagsmunum sem skipta einhverjum máli og það getur verið mjög pólitískt líka að þá muni þetta aðeins verða, að þá muni sjóða aðeins meiri í þessu og mæta meiri mótstu ég meina
við ættum hérna kannski að smíða saman frumvarp sem er kolefnisgjald á hérna sjávarútveginn og sjá hversu langt það kemst inn á
bara mjög gott dæmi, ég meina það er rifist á alþingi sko gjaldtöku í sjávarútu í bara síðan ég hérna fættist og ég man ekkert að hafa rosalega mikið gest í því
ég held að kolefnisgjald sem er ein effektífasta aðferðin til þess að draga hratt
já, ég bara sammálaður og þannig er eina gjaldtakan í sjávarútu sem svínvirkar hún fór í gegn til mis og hérna með að menn var að rífast ykkur veiðigjöld og hafa aldrei neittni niðurstöðu þá var eina gjaldtakan af sjávarútvi er kolefnisgjaldi Þannig að þú veist
Það er alltaf veiðgöld almenna sérstök samt,
já, sko.
Þau fóru í gegn
og, já, þau fóru inn en svo bara búið að rífast um þau og ég veit ekki
já, hvað að sérstök fjárhæðina sko. Og það búið að lækka alltaf helling en...
Þannig að það er bara svínvirkaði mitt, það getur bara farið inn
En það þarf samt að vera alvöru fúst, eitthvað sem hefur virkilega áhrif Hvað er þetta tíkall á líturinn?
Það er mjög mikill munur á Columbus spori eftir veiðitekni veiða meira með mynda kolumbusspori það er bara
það er svona,
sem er ögla, þetta er bara besta mál
Já.
Og þú sér það er engin vitt í kolumbusgjaldunni núna er þó við finnum þeir sem að kera ennþá bensínbíla finna fyrir ekkit rosalega mikill í verðlækkun og olíu núna þó hún sé í lágmarki þá er útgerðin ánast að fá olíu ókeypis í dag en kolumbusgjaldi er bara fast skilur þannig að það er líka hægt að raun og veru ef þið langar að hugsa stórt það skal ég henda inn stærsti hugmynd ever og það er hérna
endilega,
alltaf draumur stór. Minna að smíða sagt, anti-OPEC samtökin
hvað sem, það?
Já, þú veist hvað OPEC samtökin er
sem
að
hafa
haldið okkur í herkví og maður skal bara, þegar maður lítið maður heyrði að það var einhverju fundur hjá OPEC að vissi maður að olía myndi hækka daginn eftir og lán fóreldra minna og allt þetta að í raun og núna erum við með olíuverð í lágmarki af því eftirspurnir hundi, taldi COVID
Já.
Og náttúrulega skattleggja munin og festa þetta olíuverð niðri og skattleggja munin að þannig að það vera aldrei hægt að hækka olíun aftur því þá fer hún bara upp fyrir alla græna lausnir og læsa þannig bara olíuverð niðri þú getur bara lækka aðra skatta móti ef það er eitthvað pólitískt bara lækka tryggingagjaldi eða hækka persónuafsláttinn tekur út í olíunni og festir þetta inni þetta verð þannig að þegar OPEC ríkin reyna að hækka þá geta það ekki að því að skatturinn er að læsa þetta inn og þá ferðu of hátt með það við grænni lausnir hjólreiðar eða rafbíla
okay.
að vissi þyrftu við að fá Kínverja og Evrópu utan Norex með í þetta og Indland en genið byrja
að því að ég nefndi sjáratinn aðan og ég ætla svo að taka næsta spurningu að ég var að lesa loftslagsráð leiðina breytt um heimi eða hvernig ég varða leiðina fyrir breytt um heimi þetta skýrsla sem kom út núna í janúar 2020 og hún fjallar það að það algjör skortur á aðlöðunar á áætlun á Íslandi það sem að í þessu loftslagsfræðum þá erum við annars með mitigation og adaptation þannig að við erum með hvernig að maður að þýða þetta ég er ennþá alltaf að reyna það er sem sagt þessi aðlögun það er sem sagt vantilega aðgerra áætlun er þá mitigation, það er að draga úr losunni og svo er adaptation það er að segja hvernig að það er aðlaga samfélagið og flest ríki í heimi við erum alltaf lítil en flest ríki í heimi eru með svona áætlun og það kemur fram í þessu skýrslu en ekki við það er að segja og það sem ég voru að tala sjávarútveginn og það sem ég varst áhugavert í þessu er að það sem að mun hafa mest áhrif á okkar hagsmunni eru þetta mögulega súrnun sjávar breytingar á golfströmi sem allt munu með beinum áhrif á sjávarútveg í Íslandi. Þannig að það er svo skrítið að sjávarútvegurinn sé ekki einhvern veginn að koma markvist inn í þetta samtal og sé einmitt að ég veit ekki hvort þér séu bara að reyna að finna sinn skammtíma gróða eins og kannski svona fyrirtækjarnir með ríkin eru bara ríkin svolítið svona einhverjum skammtíma gróða sjónum við sé ekkert að pæla í því, ég ætla bara að fara að gera eitthvað annað þegar fiskurinn er farinn, ég veit ekki en við kannski hérna, tökum annan aðra spurningu úr sal
Já, er það ekki?
Jó
Ég veit að því veit að þú varst bara að spyrja til þess að hlustendur fengju svör þá er OPEC samtök olíuframleiðenda
Já, gott
En ég veit að borðaðurinn okkar er næstur
Já, komið sæli til Logi Einarsson og hérna Ég er sammála því að ég held að skipti máli að vera með svona lítil sýnileg effektiv skref en að því ég nú með hugsuði hérna, það langar mig svona spurja aðeins stæðri spurninga og þeir eru búin að tala töluvert bílinn og okkur hefur tekist að gera fólki skaðsemi eldsneytisgjafa bílsins svona sýnilegan þannig að svona nú er Teslan orðin kannski svona altaristabla 2001. Aldarinnar en það gleymist hins vegar ofta að þessi bara rúmlega 100 ára uppfinning, hún hefur náttúrulega verið alveg svakalegu skaðvaldur allan þennan tíma, algjörlega óháð orkugjáunum og það er plássi sem að tekur og það er hreyfanleiki bílsins sem er breytt borgum úr því að vera svona blandaðar, þéttar byggðir sem að maður gat sinnt öllum sínum erindum gangandi yfir í að vera svona borgir flokkunar og aðgreiningar þar sem hún býrðu á einum stað, vestlar og öðrum, ferðu skemmtir og þriðastaðnum og keirir látlust á milli. Allt þetta er auðvitað ekki bara gríðilega hérna óvistvænt, heldur hefur líka meira þeim minna eðilagt svona estetik borgana. Og mér langar þá að spurja, svona í framhaldinu, ég veit að við þurfum á einkabílnum að halda í einhverri mynd, við búum bara í þannig landi, en við þurfum ekki kannski nema brota því sem við notum hann í. Er ekki næsta allan hreinlega bara að vinda ofan af þessari bara nýlegu uppfinningu sem að mannkynið heldur einhvern veginn að hafa alltaf verið til?
Já, bara við byrjum.
Já, þetta er alveg rétt. Það eru rosalega mörg vandamál sem að bílinn skapar. Það er svo góð myndin sem að samtökum bílusan lífstíl letu gera, þar sem er 70 mann sem að tóku strætó, 70 mann sem hjóluð og 70 mann sem kom á bíl og svo sérðu myndirna hlið við hlið hvað þetta tók mikið pláss. Þannig að ég held við gerum okkur ekki grein fyrir hvað við gætum, hvað borgin yrði allt öðruvísi ef við þyrtum ekki öll að vera á bíl. En hins vegar held ég að COVID geti líka kennt okkur þetta sem að segjur þú var að tala um. Það er ekkert mál að hjóla.
Já.
Og sérstaklega eftir að rafhjólin komu, það bara minnsta máli heimi og í öllum íslenskum bæjum og borgum er þetta einfalt 6 mánuði ári. Hina 6 þurfum við að finna einhverja aðra lausnir. Já, ég held að þetta sé algjörlega rétt að það eru mjög mörg stór vandamál tengd bílnum en ég held að þetta kristalli svolítið aðgerðir í loslagsmálum að þær eru réttlætanlegar mjög margar eða langflestar af einhverjum öðrum ástæðum. Heldur en til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það er þetta sem það nefnir með bílinn, það er til dæmis eins og endurheimt votlendis, þar eru við að auka líffræðilega fjölbreytni mjög mikið og fá góða temprun á vatnskerfin okkar, minkum þurrka og flóð. Það er að draga úr því að borða dýraafurðir, það er lýðheilsaðgerð. Fjölbreyttu ferðamáti lýðheilsuaðgerð þannig að þetta eru rosalega margir stórir kostir sem að koma líka samfara þessum loslagsaðgerðum.
Akkurat.
Ég held að einmitt þetta með bílinn að það er náttúrulega líka byltingin núna í þessum litlu rafhlöðum sem að eru að gjörbreyta í rauninni möguleikum fólks til þess að fara vegalengdir á svona hjólum og þá ég var ekkert með fyrirlestur fyrir skipulagsþing síðasta haust og ég myndi að spyrja ef maður tekur stokkinn þannig undir Miklubraut sem er verið að tróða bílum og strætóum undir Miklatún eða Klambratún ef maður myndi þýða það yfir í eitthvað svona létt mannvirki sem myndi veita manni skjól eða upphitaðan stíg versus hugsanlega skjól einhvers konar rör ég veit ekki bara einhvers konar svona skýli fyrir rafhjól og raf skullur sko, hversu stóran radíus getur í rauninni þjónað með sko, og þá fór ég að reyna að kúkla þessir innviðir er ekki til og þá var einmitt það svo þess að tala um það verð ekki til nema við dreymum það fyrst að hvernig væri ef við kemist heima frá mér á upphjötuðum stíg nýr í bæ á einhvers konar raf þá verður þessi bíll bara svo fáralegur svo þunglefalegur og líka í samt að við rafbíla að það er allir að bíða eftir að koma slakur á bílum að það er rauninni líka bara algjört sko hráefnis hamstur það sem ég er á rafbíl núna og hann fyrir 200 og það er alveg feiki nóg það er mjög hellaður dagur ef það eyðir 200 svona í svona verðlegum akstri þannig að sko 100 km rafbíl sko við eigum ekki að hafa sko 400 km bíla almennt í umferðinni nema að þeir séu bara hann af því að þetta eru þá bílar sem eru almennt að fara þessar vegalengdir langflestir þú verð ekki að burðast með alltaf þetta batteri ef þú ætlar einu sinni til Akureyrar það er fínt að þú ert almennt í þessum ferðum en sem innanbæjarbíl að hamstra lithium að þú gætir þurft að fara til Akureyrar á þessum bíl og átti engar aðra annar að kosta völ og hlammast á þessu í borgarumferðinni í áleiðinni vinnunni það við þurfum alveg líka að hugsa næstu skref bara það líka
Ég held sko að reyndar að það sé byrjað að vinda á hann á einkabílum og já, bara törun að sína það að hérna logið talaði þessi 100 ára uppfinning ef ég var að spáma það þá held ég að hann eigi bara 100 ára í viðbúti eftir þú veist að því mennir einbílun orkuskipti og horfa á rafbíla og æðislega tækni og þetta eru geggjaði bílar og við kynna það sjálfur alveg að þessi nýju sem eru að koma en stóra fréttin í bílabransanum er að sala á einkabílum á heimsvísu eru búin að vera niðurlega síðustu ár Þannig að þetta að minnka, það spynir bara hvað við viljum gera. Ég get nálega tekið dæmi svona úr heimabæði loga það því að hann fór nú þann inn. Það var umræða mikið hann veit þá hvað er að tala Glerárgötuna sem er þá inni held ég tvöfaldi vegurinn á Akureyri. Það sem búa bara 20.000 yeah. og sér sagt þú kemst allstaðar á kortiri á hjóli. Að svona, við höfum þessar pælingar einhverjum hópi að hvort að vettum ekki að gera bara eins og það er að gera í London og svona að taka inn akrein á breytinni bara með keilum í hérna svona hjólabraut það var náttúrulega allt snarvitlegt af því að minn sterka menning miðaldra kalla á engabílinu rosalega sterk þetta er svona þeirra síðasta
Víi, akkurat
og hérna og það var, hann var alveg sá sem komið þá hugmynd var alveg skotin í kaf þá hendi henni hugmyndinu til þess að raun og bara skapa jafnvægi umræðina og sagði býtu, já en nú þessi tvöföldun hún sko 40 ára gum hittum enn sérst akkurat á umferðaflæði þá
já.
Með þeirri bestu, ég segi bætu við þriðju akkurinni þriðju okay. bílakkurinni þá náttúrulega þú veist, opnaðist þetta fyrir mönnum, nei, byrju, já, þá sá mér alltaf miljardana sem færi það að búa til nýja akrein fyrir bíl, skilur
við.
En þetta var jafn gild pæling,
eins
og breyta öðrum helmingnum í göngustíu, en þá alltaf jafnaðist umræðan, því þá varst ekki bara einhvern veginn að verja og haldi einhver íhaldsemi og blása á hugmyndir sem að þér persónulega finnst of djarfar, heldur þurfti þú að þá fara að réttlæta sko miljardar framkvæmdir í þreföldun. Sem kannast alveg sagt að því ég meina að byttu ef það var tvöföldun fyrir 40 árum eða hvenær hún var í siglirar gata tvöföldu þá hlýtur að fara bara að koma þreföldun er þetta ekki vaksandi bær öll lýsins gæði og allt
Já, þetta svona búli var stemning þegar maður kerir hann ég tek eftir þessu þetta er eiginlega svolítið mikið það er áhugavert af því að í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar, ég rakst einhvern tímann í þessa tölfræði er 80% af borginni er undir malbyggi 80%
Svo áætlinu þetta um slaufur ég held að sé ykkur 5 slaufur á 5 kilometra kafla þetta frá Rauðavatni og eitthvað austur eftir eða 3 ár eða eitthvað þetta eru sko 10 miljardar sem eru þar í það vantar algjörlega svona arkitekta skóla sem að arkitekta samfélag að þú ert nú arkitekt sem að kemur með móthönnun á móti sko þannig að fólk áttisjáði þetta er ekki náttúrlögumál að umferðarslaufa liggi þessu einhvers langa og þá fer hringtorg og að helgun í kringum við einföld gatnamót séu 1-2 kilometer að það er ekkit náttúrlögumál, þetta er bara ákveðin skóli í verkfræði sem hefur margoft verið afsannaður en vantar í rauninni mjög sárlega hingað inn til Íslands og inn í vegagerðina sjálfa vantar mjög sko að planta fólki sem að tálgar niður þessa hugsun sko.
Mér varst það því að ég ætla bara að planta mér aðeins niður því að þú talar sko að það eru margir góði kostir aðrir sem leiða aðgjörnum í hérna loftslagsmálum meðal annars eins og lýðheilsa og fleira og að því að þú veist að við erum að dreyma eitthvað samfélag það sem búið þéttara það sem bara miklu minna bílumferð það sem við erum meira þarna ég prófaði þarna solo eða ég búin að vera að prófa þessi þarna rafhjólin þarna ógæslega gaman að fara á þessu í bænum sko og þú veist að getur ímyndar og væri einhvern meira því það búið þéttara, við búum smarra við eigum minna, það meiri nánd og að því að til dæmis er svo þættir eins og kvíði og þunglindi eru ofboðslega stórir hérna póstar á Íslandi. Ég held að segja 33% háskólanema einhver rannsóknir að segja það sem að þjásta kvíði og þunglindi og maður spyr sig, veitu, eru við ekki á toppi, trónum við ekki á toppi allsnægta samfélagsins og okkur líður ekki nógu vel og hvað er allir það sé? Meina, er það kannski því að meina, og svo búa og sambarileg tala er að 33% einstaklingar búa sem einstaklingar og við erum félagslegar verur og við sáum það líka COVID þú veist að mátt ekki knúsa, það mátt ekki hitta fólk þá fyrir allt í hérna að þakka bara svo þakklátt fyrir fólkið mitt og þakklátt fyrir að hitta þú veist þennan klúb og þetta og geta farið og gert svona hins einn en ég held að þetta afhjúpi aftur hérna, mandamál sem, að, þú veist, sem eru þessu tengdu þar að segja við erum of miklir einstaklingar, það er of þú veist, víti vekja og hérna ég held að samfélagið mætti bara gera miklu meira að því sem leiði þá kannski mjögulega loftslagsmálum að búa í vistvænum minni þéttari samfélagum að taka svolítið utan okkur það líka frá hjartanu en ekki bara já, að þetta svona þannig ég held að þetta sé allt tengt, þú veist, með aukinni líðelsu og mér var stróð svona gaman ég var, þú veist, býr rétt hjá Nauthólsvík og nota hana mikið sem útvistisvæði og öskuhliðina og þegar allt lokaði þá var bara allir, allir í Nauthólsvík allir í öskuhliðinni bara þvílík fjölgun og fólki og það var svo gaman að sjá þetta þú veist, bara, það er bara að loka þessum líkamsvæðastöðum nei, ég segi svona, ekki kannski öllum vinn hjá einni, þannig að ekki segi það, en þú veist þetta var bara svo gaman að sjá það hvað hérna, allir bara fóru út sem hafði greinlega verið eitthvað skortur á hingað til. Fleiri spurningar?
Já, hann Sigurður tilbúin
Já, takk, Sigurður Greitarsvindi ég er að hugsa betur að skoða að sjá umræðu um hérna hagvöxtin og það alltaf þannig að þegar stjórnmálmenn vilja reyna að láta kjósa sér aftur þá vilja þeir geta sýnt einhvern árangur þannig að þeir vilja sína hagtölur sem að hafa hækkað svona jákvæðar og eins og göllu að hagvöxtin er slett að mér spýrslis eigur hagvöxt það sénir bara svolítið hversu göllu mæling það og þá segja sko þurfum ekki að fara bara að búa til aðverra hagtölur sem er bara lífsgæði sem metur til dæmis frítíma, reynt loft, reynt vatn og ýmislegt að þessu sem lífsgæði fer í hagtölur þannig að stjórnmálamenn geti síðan sýnt að þeir hefur hækkað þessa hagvísa fyrir kostningar og svona þú nefndir en það hérna var þetta með fækkunar minnudugum og þá kannski er ágætt að kannski koma því en að núna erum við að fara í það að stytta vinnuvikuna og munum örgulega halda því áfram og umræðan snýst, hefur alltaf snúst um það að stytta vinnudaginn og það þurfi ekki bara svolítið að fara út í það að fækka frekar vinnudögunum heldur en að stytta vinnudaginn út frá umhverfissjónarmiði gott að það sé ekki kannski svona hugmynd að fara frekar í þá áttina
byrjaði að þriðja í kvítasunu
Já, þeir eru kannski byrjaði að sigur því var þetta með hagvöxtin og hérna þess að hérna, kannski bara búa til nýja vísa til þess að mæla þú veist vöxt eða hvað viljum við kalla þetta
Jú, hérna, ég bara algjörlega saman því og bara því fleiri vísar því sko heilbrigðar umræða og þannig er alveg niður í loftslagsmálin að ég alltaf verið að búa til þess að vísa þú veist fjölgun rafbíla, minkun og olíunótkun aukning á hjólreiðum úrgangslosun að raunum veru að þetta sé beitt að afli í stjórnmálun samakorta er skiluru til góð, eða þú veist samakorta er stjórn eða stjórnar anstæða og þá myndi þetta sem er bara held í heilbrið þá þetta myndi ríkjandi stjórnvöld hampa góðum tölum og þá hefur líka raunum veru stjórnar anstæða tölur til að sýna þetta er allt og lítil minkun á losun eða allt og þú veist, mikil urðun ennþá eða öfugt og getum við sýnt einhvern árangur og eins alltaf eða var hægt að fá góða lífsgæða sem sagt vísa sem væru svona ekki of umdildir þá var það alltaf besta sem hægt að vera að gera því að það er eina sem skiptir máli er raun og lífsgæði að það skiptir einhver máli þó sért brjálaðislega fátækur eða þú ert hammyggjusamur í grunni, þú veist, þá ertu bara það er bara einn fullnaðar sigur en ef við ná utanum það er tölur og ég held að myndi ekki því að segja bara lífsgæði, það er þið bara einhver engun sem að væri þetta rífast hvort væri rétt túlkuð ekki en eða væri þetta að setja það upp í eitthvað sem að væri þetta mæla alveg, þannig að menn get ekki mikið rífist töluna sjálfa, heldur bara hvort hún væri góð eða vond. Það væri frábær kostur.
En þessir vísar eru náttúrulega til þannig séð og sprutt út úr síðustu kreppu, eins og Social Progress Imperative, sem er bara rosalega góður vísir, hérna, vísitala félagslegar framfara held ég að heita á íslensku.
Já.
Að hann tekur kannski ekki beint á umhverfismálum, en all, á allum þessum hlutum sem við viljum að séum eldir, sem að við réttlætum notkunna hagvexti með að hagvexti fylgi lægri maður að dauði og hérna, meira læsi og lalala, að mæla bara þess að þætti beint.
Já.
Og þetta er bara, þessi vísar eru til og þeir eru til fyrir öll lönd.
Já, meni að talandi vísa, þá held ég allmis, ef við förum alveg á byrjunin, að ég held að ein mesta tölfræðarsamanburður sem að eða keppni sem lengi yfir gangi er þessar COVID-tölur. Það sem menn eru bara að segja, herri, að við erum að standa okkur rosalega vel, eða gagnrýnd sér, herri, sjáðu, hérna, Finnland er bara, akkur eru þeir að gera betur en þú veist, Svíþjóð. Það er óhersættilegt, þetta er svipaða þjóðir, akkur fáðu ekki sömu kurfur og er allt einu bara að ræða sömu tölur. Og þá hendur út svo mikið af svona einhverjum mjúkum rifrildisfaktorin sem maður er ekkert að tala að því það er allir að horfa á sömu gröfin það sama og það held ég að skipti máli að svona heilbrigðu samanburður verið nýttu betur loftgæði í borgum eða fjölda reiðhjóla menn lærið að tala það á mannamáli sko.
Þetta er mjög áhugavert líka
Mér finnst eitt svolítið áhugavert bara skjóti ég þinni að þið er að tala haminguna og loslasmáli tengslu við haminguna loslasmál og hérna af því að John Lennon sagði það eitthvað svona frægt kvóti John Lennon hvað ætlar þú verða þú stórn stór þú veist að þátt að vera allar örslökla sem að er eitthvað annað hann sagðist bara alltaf að vera hamingjusamur það var svona eitthvað svona markmið og hann, þetta hefur verið svona vitnaði þetta oft í svona andlegu þegar við tölum andlega velliðan og svolítið og hérna og það er það sem að mér finnst að mörgu leiti tengjast sko mér finnst efnaðarskerfi tengjast umhverfismálum mjög mikið við sjáum það að við erum ósjálfbært að byggjast upp á að við hlaupum í ykkur svona hamstarhjóli eða mikil hraði, það ekki mikið verið að pása og hugsa mikið verið að vera framlega að þess að hugsa af hverju skilur hvaðan koma þarfinnar af hverju líður okkur vel, er þetta til hvers og hérna og þess vegna, þú veist þessu með mæling á lífsgæðum, jújú þú veist það gott að eiga þak yfir höfuði en ég held við getum lifað miklu smærra með miklu minna en ef við hugum að andlega líðan og svona viðhorfum okkar og hugsunarmynstrum og einmitt erum ekki stöðt í þessu stressi sem þetta kerfi býr upp á, svo mikið svona flight or fight mode þetta bara svona, við erum svo mikið á taugakerfinu því allir eru yfir stressa, er tala um kulnun og eitthvað svona og þá er það einna kostinum af einmitt að ég hægja samfélaginu það er þessi þáttur en þetta er svona mín skoðun að hérna, þegar við fáum svona pásur að við getum bara að fara að skoða býtu, hvað er það raunverulega sem gerir með hamingjusaman af hverju er ég að þessu af hverju er ég að reyna eldast við að fá 2 miljónar máli til hvers veist, hvað er, what is the point til þess að ég geti keift með meira, til þess að ég keift með starra hús líðu mér eitthvað illa mun ekki allir, þú veist, allir voru hamingjusamastir þeir voru bara einhver bygg, einhver 45 metrar íbúð á háskólatímanum eða eitthvað skilji, það allir að ég heyri svona, þegar fólk hugsar þetta í svona nostalgíu skilji, það snýst ekkert þessi ytri gæði sko. Og það er kannski það sem að ég heldur svona leggja í púkan og einu spurningu viðbútt
Yes. Sæl, ég er Elín Vigdís og mér langar eiginlega bara svolítið að svona, fylgja eftir þessu punkti hjá Evu og það sem hefur komið fram áður það er raun og veru að í grunnin þá viljum við alltaf vera hamingjusöm og krakkar, börn, ungt fólk maður tengjum þetta, hvað vil ég því er hún stór, ég vil bara vera hamingjusöm og við erum tengd því sem skiptir máli þegar við erum ung sem mér finnst að helsta svarið kannski í þessu bara þessar umræðu um umhverfismál að hlusta á unga fólki. Ég held að við getum ekki listið þetta með því verið einhverju svona stappi þú veist, hversu tengd við erum, hversu aftengd við erum, hversu kapitalisk við erum, við þurfum bara nýja kynnsluð, þú veist, ekki þetta fólk sem bara einhverju stjórnmála stríði á þingi endalaust og gerir ekki neitt, við erum búin að sjá það, við erum ekki búin að gera neitt fyrir að það kemur COVID, þú veist, þá stöðvast allt, þannig að ég myndi helst vilja sjá bara fleira ungt fólk algjöra endurnýjun þetta þú veist sem er hérna fólki sem er í þessum loftslags hérna hvað heitir þetta loftslags já mótmælunum þú veist þetta fólk sem getur breytt einhveru þú veist þannig að þetta svona já takk allavega fyrir þessa punkta en það sem ég langa að spyrja lokum sem var persónulegt bara svona hvað hafið þið persónulega gert svona í ykkar umhverfis svona málum eða svona hvernig hafið þið breytt ykkar lífsstíl og svona fólk kannski kringum ykkur fjölskyldu. Ég ætla að það skiptir líka fyrir að tala alltaf makró, þú veist, hugmyndafræðilega, þú veist, einhvern veginn, bara hvað er ykkar? Þetta er ekki árás og ég meinti það ekki, ég líka miðaldra skili, þú veist, ég vil ekki ég fara þing, ég vil á yngra fólk en ég 15 árum yngra skili. Þannig að, já, takk.
Þetta frábær spurning, hver ætlar að byrja?
Ég held að það sé mjög mikilvægt að við lækkum kosningaldurinn. Ég á börn á aldrinu 5-14 ára og þau eru miklu klárari heldur en við foreldrarnir í að vita hvað er að gerast í samfélaginu. Þau eru ótrúlega óréttlátt að þau fá ekki að kjósa. Ég held að það sé gífulega mikilvæg punktur hjá þeir. Þar sem ég hef breytt núna síðastliðin ár, ég er náttúrulega búin að vera að pæla í umhverfismálum síðan ég var úlingur. Þannig að ég hef búin að fara í gegnum mjög marga breytingar en það sem ég hef búin að vera að reyna að breyta núna síðustu ári er það sem ég reyna að ráðleggja öllum sem eru að spyrja hvað get ég gert að það er að setja þrýsting á valdhafa og þegar við segjum valdhafar þá eru það stjórnvöld, það eru sveitafélögin, það eru ríkisstjórnir, það eru alþingismenn, það eru forsvarsmenn stóra fyrirtækja, það eru allir sem að hafa völd og getu til að breyta einhverju, setja þrýsting á þau og það er þar sem við getum breytt langsamlega mestu. Til þess að okkur líði vel með að setja þrýsting á aðra, þá þurfum við að hafa tekið aðeins til heima í okkur. Það er rosa erfitt að fara að segja, hérna, það er rosalega mikið drasl í herbygginu hjá þér, systir mín, á meðan það er rosalega mikið drasl hjá mér. Þannig að til þess að við getum fara að setja þrýstingin, þá þurfum við að þess að vera, þú veist, fara þrjárferðir á rámasjóli eða eitthvað, þú veist, gera eitthvað. Og þetta er það sem að, ég hef verið að breyta í svona mínum garði að það er að setja þrýsting á stjórnvöld og bara spýka, bara tala.
Já.
Já,
þú skrifaði
hérna bók.
Ég sko.
Skrifaði hérna bók.
Já, þú veist, ég bara reyni að nota svona hvað þá hæfileika sem ég hef við að þannig til þess að þarna, tala um þessi mál og miðla þeim og síðan náttúrulega eftir fremstu megni að fylgja einhverju af því sem að þannig að maður boðar en mér finnst ekkit ég fekk mér rafbíl en ég veit samt alveg ef maður fer honum í sporið að það verður betra að fá sér ekki rafbíl og bara ekki bíl þannig að ég get ekki satt þessi mitt framlag að fá mér rafbíl en ég er einn að hjóla eins mikið og hægt er en ég er samt alveg gargandi þversögn af skilabóðum af því að síðan er maður að gefa bækur í mörgum löndum og það er bara fylgir því að búa á þessa eigu að það var bara mjög stort flugspor ef maður fer nokkuð sem til útlanda ári og þá fer maður alveg hugsa er þarna já, hver verður lausnin á því verður það í ykkur svona karpfixtækni þar sem að við skölum upp einhverjar lausnir þar sem við náum bara hreinlega fjarlægja úr andrúmsloftinu því sem að við skiljum upp í það eða með votlendis endur upp eða öðru en samt ég myndi aldrei segja ég væri maður reynir að gera sitt best en ég myndi aldrei segja maður væri einhver frábær fyrir mynd sko. Eða ég myndi bara maður er bara í þessu samfélagi og samkvæmt tölfræði er að versta sem ég gerði var eignast annað á þriðabarni
ég ætla að fá að vera með það sigur að þú fá að lýsa þínum venjum hennar líka
já, ég er náttúrulega mitt ég á fjögur börn, þannig að ég er nú strax búin að skjóta verulegði markið en ég hef bara sko og ég held að það sé mjög mikilvægt og raunar allt og mikil áhersla bara einmitt eins og að það getur verið neitt feimnismála að menn svona sem er eitthvað í framlínunni alltaf fara svolítið í hnút eða eitthvað segja hvað hefur þú gert og eru pínu stressar að þeir hafa gert eitthvað kannski flogið eitthvað út eða gert eitthvað þú veist, snýst ekki það þú fara miklu meira út úr því að fá sko 100.000 manns til að taka eitt skref staðan fyrir að hnoða einni fjölskyldu inn í einhverja sko inn í einhvern helli sko. Ég er reyndar bara náttúrulega búin að vera kafa í þessi 15 ára og alveg til ég að hætta af einhverju ungir hann að koma úti, ég er alveg fyrstu til þess að stíga til hliðar þetta er bara gaman sko. Það er svo mikið ég rek stóran bílaflota en ég búin að skipta honum öllum út í metan og rafmagn og við flokkum alltaf allt ruslana fyrir norðan og lífrænt alveg í kaf og söfnum steikingarolíu á heimilinu reynum að nýta hlutina lengi og vel og erum svo í bullandi kolumsjöfnun sem er mjög skemmtilega því það er ekki bara rækta tré sko. Þú getur keift við, ég er endast að kaupa og gefa einhver tonn hjá Sameinuðu þjóðunum og gaf 100 tonn um daginn, 100 tonn af kolefni í 50 sammælisgjöf. Sem bara, þú getur bara gett þetta á
netinu gott. Sko. Það er mjög góða gjafir,
og hérna, ég var ekki hundur
kolumsjá nokkur fólk
já, ég miklu yngri að, hérna, að, og svo bara staður að vera eitthvað velja og rífast þú veist, ég hendi kolvið og líka votlendi sjóð og svo þetta að þú veist, til mér ég tek allar þessar lausnir og þó þetta sé kannski, þú veist, það er hérna olíufélagi var með einhverja 3 krónur eitthvað líturinn til eitthvað hérna landgræslunar eitthvað ég stekka það þó að ég sé á metanbíl það er ekkert að gera þetta því að bara allt svona reyni að taka þátt í
ég glemti einu að ég stjórnarformaður yrkjusjóðs
já, vel gert
og við gefum öllum skólabörnum á landinu birkirísli, þeir sem segjum til þess að planta
svo er eitthvað áskrifandi af sem sagt, raf svona, af Carbfix hérna niðurdælingu tók niður hérna mann í hvað það var 10 kíló á mánuði og bara svo megrun sko þannig að ég held að þú veist að menni ekki vera að reyna bara þú veist vað inn og skoða hvað er til og það er þú veist að þetta er allt löðrandi lausnum að núti sko og leifa sér aðeins að prófa hitt og þetta og hérna að því ég held að við megum ekki stressa fólk og mikið að hérna að verði feimið að því að það er ekki að gera allt
ég veit að þetta er bara eins og að tala að búta niður aðgerðinar og hérna svona eitt ári kannski, þú veist og hérna, að því mér finnst þetta skemmtileg spurning að því ég hérna var algjör svona efnushyggju stelpa og bíla sóði alltaf kom með föt og algjör gæla og svona og hérna og þetta bara, já, þú veist, og bara var ekkert að pæla í þessu þannig að ég þurfti að taka til mjög mikið mínu einu lífi og hérna þú veist, ég allar reyndar ég hætti á bíl í talsverðan tíma en ég reyndar komin aftur á bíl í vikinni það en að öðru leiti, ég hætti bara kjöt flokka rusli mitt ég flýg nú reyndar eitthvað en ég kolefnisjafnaði alltaf og allt þetta hefur mætt svona pínu andstöðu líka umhverjunu stundum ég fer í gám og sæki með mat af því að ég er á móti matasón ég sóa ekki mat ég gera það stundum, ég gera það bara því að ég er á móti kerfi sem hendir 40% af matnum sem í lægi með sko. Sem betur fyrir eru komni með þessar nýja áherslur þannig að síðasta séns í öllum búðunum og ég er bara búin að opna verulega augum minn fyrir því hvernig kerfi er í raun og verið búið að búa til alls konar gerfi þarfir af ekonomiskum forsendum til dæmis eins og allar umbúðunir sem eru í búðunum, supermarkaðunum er 50% af það sem er þar er umbúðir og mest magnus er það óþarfi og hérna og það er líka búið til eitthvað svona alls konar heilbrigðis standart á eitthvað kerfi reglugerðum og eitthvað í kringum þetta allt sem að eru mest magnus líka að ég myndi telja að væri óþarfi og svo hérna rækta ég eitthvað sjálf og draumurinn minni núna að búa í raun og veru off-grid í sjálfbæru samfélagi þar sem að ég er raun og veru rækta við ræktum og verðum okkur eiginlega út allan mat sjálf og það er ekki án áskoruna og það er ekkit endilega það fyrsta sem ég langa til að gera hana því það er samt svo gaman, þetta eru svo skemmtilega áskorunir og maður hugsa bara vá, ég gat þetta maður, ég gat einhvern veginn komist frá því að vera hérna matilíska mannskenn í herbygginu yfir því að verða orðin allt í einu bara já, mér fannst lambakjöt ógeðslega gott sko, ég kenni það alveg og núna hugsa ég, já ok, ég ætla að fara að læra bara, ef ég ætla að borða dýr, þá verði bara helst að veiða þau sjálf því það er svona hringur og snótturinn sem verður þetta virða að fara aftur í svona indigenous ferlan okkar skilju því að flesti bara þekkja kjöt úr frauðplastbakka í bónu skilju, við erum svo aftengdi hvernig þetta verður allt saman til að það er eiginlega já, þú veist, ég myndi segja bara að við þurfum að vakna og það er þessi vitundavakning í gangi veist, og hún er mjög víða og ég held að þetta muni bara halda áfram og COVID var risastór þáttur í því
en ég má bara lokum að því að við tala svona orku almennt að eitt sem ég hef lært í þessu brasi mínu í orkuskiptum og slíku er að stundum er maður að eyða of mikilli orku ég er að sannfara einhvern sem verður ekkert samfæður og ég held að það sé mjög mikilvægt að læra að sko, þess vegna ef ég kynnt og það svona nýjast hjá mér að þessi 90% orkuskipti
okay.
Það bara lýsa að þurfi ekki á öllum þessum opnufundum að taka eitthvað þungt samtal einhvern mann sem veður í mig að þetta sé bull sem að ég sé að boða og ég að fara í eitthvað debatt við hann að reyna sannfærum sem það er ekkert að fara að gerast og þess vegna hefur bara skilið, þú veist, 90% orkuskipti það þýðir að við verum einhverja 20.000 bíla hérna úti fyrir alla þá ég held að myndi alveg dekka þann hóp
Já.
Sem að geti ekki að hugsa sér að fara svo leið að skipta yfir í betri kost að því að ef við bara brennum út eða þú eyðir rosalega miklu afli og orku í eitthvað sem vonlaust frekar að tala inn í hópin sem mótækilegur.
Já, ég menn þú sáir fræjum og fræin munu bara verða blómum ef að jarðvegurinn góður skilur, ef að hann tilbúin í að taka móti.
Ég máltu.
Hann sé fyrir svona drive-in hamburgarastað svona fyrir þessa sem að vera eftir.
Já.
En ef þið farið mjög djúpt í þessar rannsóknir, ég skal segja ykkur að ég meira þess að farið svo djúpt í þessar rannsóknir að það þetta komposta eigin úrgangi. Þú veist þannig að þú hættir að nota eru nú eru kerfin og farir að búi til komposta.
Menn talum að það sé að vera með þessu sem frá okkur kemur.
Það mjög verðmætt og já. Hann besti þegar við segjum og það. Og
það dælingar út í sjö, þetta bara villisa.
Þetta algjör villisa. Er það ekki? Er það sem nýjasta sem við erum búin að samþykja, það hérna komposta?
Já, sem við trúir alltaf okkur fyrirtækina, ég mjög hrættu við þessu off-grid hugmyndi þínar og hérna.
Það var ótrúlega gaman að spjalla og gaman að hérna, ég hefði örugglega geta haldið áfram í marga klukktíma viðbót. Við þurfum bara að halda matabúð.
Ekki annað þáttir
næstu ykkur? Já, annað þáttir næstu ykkur, við myrjum bara opna dittnar í matabúðinu, þetta verður svona þjóðfunda matabúð, þess að allir geta ræði ykkur smálni í þessum. En hérna, takk fyrir komuna og hérna, eigi gott kvöld.
Takk sem við þess.
Takk.